Dobrý večer vám přeji. Pozvání do večerního radiožurnálu tentokrát přijal doktor Jiří Pekárek, dlouholetý bývalý prezident České stomatologické komory. Vítejte, dobrý večer.
Hezký večer všem posluchačům i vám.
Pane doktore, pamatuji si, když jsem byla malá, chodila jsem na základní školu, tak vždycky byl den, kdy jsme všichni, celá škola, museli povinně navštívit zubního lékaře. Stáli jsme ve frontě, každého z nás prohlédl. Hrozně jsme se báli, ale mělo to zřejmě nějaký význam. Dnes už ta povinnost jaksi není, je to všechno na rodičích. Jak se to projevilo?
Sám jsem to zažil taky a musím říct, že jsem odpůrcem takových školních prohlídek. Ve své době samozřejmě měli svůj význam, ale dneska je zapotřebí, aby pomohli rodiče a nemůžeme kolektivně vodit děti k zubnímu lékaři.
A stav našeho chrupu je dnes jaký?
Stav chrupu dětí není úplně nejlepší, ale zase ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme asi tak v průměru.
Říká náš dnešní host a tak si právě budeme povídat o tom, jak se staráme o naše zuby a co udělat pro to, abychom se nemuseli stydět za náš úsměv. Tak nás poslouchejte. Pane doktore, vysvětlete mi prosím, proč je tak málo zubních lékařů a když se objednáme u někoho, konečně nějakého zubního lékaře najdeme, tak ta objednávací lhůta je tak zhruba 3 měsíce a co se za tu dobu s tím zubem stane, tak to potom pocítíme bohužel dost výrazně a smutně.
Podle mého názoru je ten stav opravdu špatný, řekl bych téměř katastrofický, protože 62% zubních lékařů je starší 50 let a dokonce 20% je starší 60 let. Takže to horší období nás teprve čeká. A výchova zubního lékaře na vysoké škole stojí poměrně dost peněz. Je to přes 200 tisíc a bohužel školy nedostávají tolik peněz, tudíž nepřijímají tolik studentů, i když hlásí se opravdu velké množství a velmi vzdělaných, velmi talentovaných mladých lidí, ale bohužel nemohou uspět, protože na ně nejsou peníze.
A to je zvláštní vysvětlení. Přece společenská potřeba je taková, že zubaři by měli být, mělo by jich být skutečně hodně, protože ta potřeba každého z nás je obrovská. Je to pro člověka, který si platí pojištění zdravotní, tak očekává ty služby.
Máte pravdu, já se tou problematikou zabývám už více než 10 let. Byl jsem i za tehdejším premiérem Paroubkem a byla vytvořena určitá mezirezortní komise, která se tím měla zabývat. Ale v dnešní době si myslím, že se tím příliš nikdo nezabývá a ten stav skončí jednou katastrofou.
Abychom ale někoho nevyděsili. Ono to je v naší společnosti tak, že pokud se blížíme k nějaké katastrofě, tak nějaké řešení se najde. Takže také se dá očekávat, že peníze se na to najdou?
Tak těch řešení, těch cest je samozřejmě více. Jednak by mělo být víc studentů, jednak je část té péče přenést na jiné profese v zubním lékařství, jako jsou dentální hygienistky a také k nám přicházejí cizinci z non-unijních zemí, kteří u nás pracují, to všechno dohromady by samozřejmě tu situaci mohlo řešit. Takže zbývá ještě navýšit počty studentů.
Takže myslíte si, že to není tak, řekněme, bezvýchodná situace?
Já jsem přesvědčen, že by se tím mělo zabývat ministerstvo zdravotnictví, že by samozřejmě se mělo dívat dopředu, ne jenom 4 roky, ale třeba 10 let a podívat se na grafy, které jsou k dispozici na stránkách České stomatologické komory a každý se na ně může podívat, když si najde ročenku, tak každý rok Česká stomatologická komora ty grafy vydává. A myslím si, že člověk, který grafům příliš nerozumí z těch sloupků, kde je vidět, jak jsou staří zubní lékaři, pochopí, že to opravdu není dobrý stav.
Jakou šanci má člověk, který se snaží najít zubaře nejenom pro sebe, ale třeba pro své děti a nemůže ho nalézt? Co může takový člověk dělat, když je stále odmítán?
No, hledat nebo se obrátit na svou pojišťovnu, i když si myslím, že i pojišťovnám se sice přikázalo, že se musí postarat o své klienty a tam, kde zubní lékaři nejsou, tak nepomůže ani zdravotní pojišťovna. Ta situace je lepší ve velkých městech, je horší v regionech, protože zubní lékaři se stěhují do větších měst a myslím si, že i politika zdravotních pojišťoven v této oblasti není příliš dobrá, protože podle mého názoru by měla dávat každá pojišťovna určité podmínky na místo, kde ten zubní lékař nastoupí. Nedávat smlouvy v těch městech, kde je přezubařováno, ale v těch místech, kde zubní lékaři chybí. O takové politice zdravotních pojišťoven jsem ale zatím doposud neslyšel.
Mimochodem docela by mě zajímalo, kolik takový zubař v okresním městě je schopen přijmout pacientů. Je na to určitý strop?
Není žádný strop, záleží na něm. Je zajímavé, že nejhorší situace je ve Středočeském kraji, kde, když to spočtete v průměru, připadá na jednoho zubního lékaře asi 2200 pacientů, ale vzhledem k tomu, že zubní lékaři jsou starší, jsou tam ženy, které se v tom věku starají o své rodiče na straně jedné, o vnoučata na straně druhé a už nepracují plný týden. Takže ta čísla sama o sobě nevypovídají úplně přesně o tom, jaká je situace. Ta situace je ve skutečnosti horší.
Říká host večerního radiožurnálu doktor Jiří Pekárek, dlouholetý prezident České stomatologické komory. Hostem večerního radiožurnálu je dlouholetý bývalý prezident České stomatologické komory, doktor Jiří Pekárek. Mimochodem, jak dlouho jste stál v čele této profesní stavovské organizace?
Celé to hnutí začínalo v roce 89 v prosinci, potom jsme založili dobrovolnou organizaci, která trvala asi rok a od roku 91 už Českou stomatologickou komoru do roku 2009, takže dohromady téměř 20 let.
Neuvěřitelné, takže o tom nemohu vás překvapit vůbec žádnou otázku, ale přece jenom, když se bavíme o zubařině, tak leckoho napadne z našich posluchačů, že jít k zubaři je hodně drahá záležitost. A někteří lidé mají pocit, že si zubaři účtují za něco, co by mělo být hrazeno ze zdravotního pojištění. Co na tento argument říkáte?
Pokud by to pojišťovny hradili v té výši, kolik skutečně té péče stojí, tak proti tomu nelze nic namítat, ale bohužel pojišťovny platí velmi málo. Mohu vám říct, že za dětskou plombu dostaneme 126 korun a za to se to skutečně udělat nedá. A například v protetice posluchači určitě ví, že zubní technici říkají, že nebudou dělat zubní protézy, protože za ně dostávají zaplaceno málo a mají pravdu. Od roku 96 se u některých výrobků vůbec nezvedly ceny. A to, myslím, nemá obdobu nikde vůbec v celé České republice. A to mezi tím stouplo třeba DPH, které my platíme a nikdo nám je nevrátí z 5% na 21%. A to je prostě drahé. Naše křesla stojí tolik jako drahé auto, třeba 600 tisíc. Takže ten zubní lékař skutečně se musí hodně ohánět, aby jak z peněz pojišťovny, tak z těch peněz za nadstandardy, které zcela legálně od pacientů vybírá, byl schopen zaplatit provoz zubní ordinace.
Dobrá, ale když už jste mluvil o té dětské plombě, tak kolik byste požadovali od pojišťovny právě za dětskou plombu?
Každé zařízení si spočítá svou vlastně minutovou režii, to znamená, kolik ho stojí minuta, u nás je to takových 25 korun a teď záleží, jak dlouho tu plombičku děláte. Jestli budete dělat 30, 40 minut nebo hodinu, krát 25 korun a máte výsledek, kolik by ta plomba měla stát. Takže když řeknu půl hodiny, bude to malá plombička, 30 krát 25.
No a potom ještě materiál.
A vedle toho těch 126 další. Korun. Ten materiál ku podivu není tak drahý. Ten potom v tom celku nehraje tak velikou roli, ale ta práce, ten provoz celého zařízení je opravdu hodně drahý.
Někdo zase z našich posluchačů namítne, že když obchází zubní ordinace, tak třeba zjistí, že zubní lékař pracuje, dejme tomu, od 8 hodin do 1 hodiny a říká si, proč nepracuje déle, proč nepracuje třeba odpoledne, protože lidé si spíš najdou čas na to, aby se objednali až po pracovní době, své pracovní době.
Že jsou pacienti nespokojení, tomu se nedivím, ale třeba si uvědomit to, co jsme říkali na začátku. 60% zubních lékařů a většina z nich jsou ženy, jsou starší 50 let a po tolika letech práce u křesla opravdu už zubní lékaři nemají sílu pracovat 5 dní po 8 hodinách. To prostě není reálné, to není možné. Je třeba nové krve, je třeba mladších zubních lékařů, kteří to ještě vydrží.
Mám pocit, že vás asi po tak dlouhé praxi musí nejvíc bolet krční páteř.
Samozřejmě, že zubní lékaře bolí krční páteř, pokud nohy nesprávně sedí nebo dokonce ještě stojí, bolí je ruce, protože nástroje, s kterými pracují, mají určité vibrace. Já už praxi nevykonávám, já ji dělám hlavou, takže mě bolí na nejvíc hlava z toho, o čem si dneska povídáme.
Přece jenom za tu dobu, co se věnujete svému oboru, tak je třeba říct, že ten pokrok je neskutečně dynamický. To znamená, že dnes neexistuje, aby ten zubař se nevěnoval dalšímu vzdělávání, protože by asi neobstál už.
Máte naprosto pravdu, protože ten obor je hodně založen na materiálech, tak ten vývoj je neskutečný. Máme nové přístroje, pracuje se s mikroskopem, pracuje se s bezbolestnou anestézií. Mohl bych vypočítávat další a další přístroje, které jsou dneska k dispozici, ale všechny jsou nesmírně drahé. Tak jako jsem říkal, že křeslo může stát 600 tisíc, tak samozřejmě mikroskop stojí třeba 600 nebo 800 tisíc a zubní lékař nějakým způsobem na to, že si pořídil tak drahou investici, musí vydělat.
Přece jenom, když vy jste studoval medicínu, tak vás nenapadlo, jaké možnosti budou za pár let. A teď, když se bavíme o tom, jaká bude třeba vize, nebo jaká je vaše vize, jak se bude dál vyvíjet stomatologie jako takový obor, když hodně upustíte fantazii, co můžete očekávat, a my pacienti?
No, já bych byl radši, kdyby se stomatologie věnovala více prevenci, aby těch případů, těch zubních kazů nebylo tolik, pak by samozřejmě zbýval čas i na ošetřování zubů ztracených úrazem nebo u starších lidí, kteří ještě nežili v době, kdy se takový důraz na prevenci kladl. Takže já bych opravdu se věnoval spíše prevenci. Tu bohužel zdravotní pojišťovny neplatí.
Říká náš dnešní host a o tématu budeme mluvit i nadále. Pane doktore, možná si někteří myslíme, že pokud v rodině měli naši předkové problémy se zuby, vypadaly jim brzy, měli parodontózu, tak stejně i my k tomu dospějeme. A že ta prevence je dobře, ale stejně k tomu dospějeme. Co vy na to říkáte?
Nebudu ignorant a nebudu říkat, že dědičnost nemá žádný vliv, ale má skutečně velmi, velmi malý. A pokud bylo takové onemocnění v rodině, o to víc se musíme o zuby a dásně starat. Protože hygiena je opravdu základem správné péče a toho, aby nám zůstaly dásně zdravé a zuby do co nejvyššího věku.
Máte příklady ze své zubařské praxe, kdy k vám třeba přišel 70-letý člověk a měl zuby v pořádku a měl víc těch vlastních, než dejme tomu nějaké pomůcky protetické?
Samozřejmě, že takových pacientů je hodně. A kdybyste se podívala na západ od našich hranic, třeba do Švýcarska, tak je to naprosto běžná záležitost.
A je to opravdu jenom tou prevencí? Myslíte?
Je to opravdu jenom tou prevencí, tou správnou péčí. Samozřejmě tam také je profese dentálních hygienistek daleko déle než u nás a dentální hygienistky opravdu umí jednak vyčistit chrup od povlaků, všelijakých nánosů a jednak také umí pacientům velmi dobře poradit, jak si správně o své zuby čistit. To se nedá tady prostřednictvím rozhlasu nebo paušálně všem, je to třeba individuálně vysvětlit a každému pacientovi zvlášť.
No ale stejně, když teď někdo, kdo doposlouchá náš rozhovor, půjde do koupelny, tak jaká by měla být taková ta správná výbava, kterou bychom měli mít ke správnému čištění našich zubů? Co by tam všechno mělo být, kromě toho klasického kartáčku?
Správný zubní kartáček, dneska je spoustu ultrasonických dobrých zubních kartáčků, když někdo není schopen si vyčistit běžným zubním kartáčkem, zubní pasta z Floridy, v některých případech mezizubní kartáčky, zase by to měl poradit zubní lékař a vybrat zubní lékař nebo dentální hygienistka.
Dentální nit? Je to nutné?
Samozřejmě dentální nit je alternativou, ale pokud používáte zubní kartáček, nemusíte používat dentální nit. Ta jejich funkce je obdobná, čistí prostory mezi zuby, mezizubní prostory, kam se běžným kartáčkem často nedostanete.
Když se občas díváme na televizi, tak tam vidíme reklamu, jak jakýsi zubař upozorňuje, že právě tato pasta je úplně nejlepší, že odstraní jakékoliv problémy. Jak potom my, běžní, jak si spotřebitelé, se v tom máme orientovat? Co koupit? Co je jenom reklama a co je opravdu účinné?
Řada zubních lékařů říká, že zubní pasta není vůbec zapotřebí, že podstatná je právě mechanická očista kartáčkem. Já si to úplně nemyslím, ale nedbal bych na reklamy. Kupte si běžné zubní pasty, které obsahují fluoridy, a nenechte se řídit reklamou.
Co taková, to mě docela pobavilo. Dozvěděla jsem se, že existuje dokonce jakási škrabka na jazyk.
Jsou teorie, že samozřejmě ta bakteriální flóra, ta zoologická zahrada, kterou máme v ústech, není jenom v těch povlacích na zubech, je také na jazyku, je na tvářové sliznici. A samozřejmě je možné prostřednictvím té druhé strany kartáčku nebo speciální žičky povlaky odstraňovat. Nic proti ničemu.
Byl by člověk blázen, kdyby si po každém jídle vyčistil zuby, nebo byste řekl, ano, je to v pořádku?
Já myslím, že určitě ne, že to samozřejmě je správný postup, ale třeba dbát na to, aby měl dobrý kartáček a používal správný postup čištění, aby příliš tvrdým kartáčkem a častým čištěním si nespůsobil někde nějaké problémy, jako jsou klínovité defekty a podobně.
Je pravda, že takovým největším strašákem je parodontóza, kdy nám zkrátka krvácí dásně, kdy ten zub se pomaličku uvolňuje a nakonec vypadne. Je to taková, řekněme, největší infekce, největší strašák nás všech, abychom potom o ty zuby nepřišli?
Ono už se dneska nepoužívá ani termínu parodontóza, ale parodontitis, a to itis znamená zánět. Takže ono to začne zánětem dásní a pokračuje to dále, až se uvolní vazy, které drží zub, ten zub se začne vyklad, a to je to, čemu se lidově dodnes říká parodontóza. Příčina vzniku toho onemocnění je stejná jako u zubního kazu. Jsou to mikroby, kteří jsou přítomny v dutině ústní, je to povlak a potom z toho vznikající zánět. Takže hygiena, která napomáhá nebo je účinná v prevenci zubního kazu, je účinná i v prevenci vzniku onemocnění dásní a parodontitidy.
Které potraviny nám vyloženě škodí?
Cukry, ale samozřejmě nejenom v té pevné substanci, ale také v tekutinách. Malým dětem škodí třeba sladké čaje, které dostanou na noc. Ono jim dokonce může škodit i mateřské mléko, pokud se kojí často ty starší děti v noci, když už mají zuby a maminka třeba neotře potom kojení zoubky. Setkáváme se s takovými zubními kazy, které vypadají, jako kdysi byly takzvané medové zoubky. A dokonce v poslední době i některé nápoje pro sportovce, které jsou sladké, mohou škodit. Mohou škodit také nápoje kyselé, protože způsobují eroze.
A teď mluvili jsme o těch malých dětech, ale pojďme k nám dospělým, co třeba takové červené víno. Prý to taky není moc dobré pro naše zuby, stejně jako černý čaj.
Červené víno mám rád, takže si neodvážím tady kritizovat, ale spíš asi vznikají povlaky na zubek. Nemyslím si, že by, pokud nepije někdo vyloženě sladké červené víno, já piju suché červené víno, tak mohou vznikat povlaky a to je možné vyčistit prostřednictvím některých abrazivních zubních pas anebo díky dentálním hygienistkám.
Pane doktore, my jsme vlastně ještě vůbec také nemluvili o ústních vodách. Jestli ty mají nějaký vliv, nebo je to zase ta velká nabídka, ze které si můžeme vybrat, a zase ta reklamní kampaň někdy.
Jsou země, kde se ústní vody používají skutečně po každém čištění, například Spojené státy jsou země zdrženlivější, myslím si, že k ním patříme my, i když jakoby podíl těch ústních vod na trhu je čím dál tím větší a větší, pokud si pacient vybere správnou ústní vodu a používá ji přiměřeně, tak si myslím, že určitě neškodí a pomůže.
Jak je to v případě některých nemocí, jsou určité choroby, kde je jakýsi předpoklad, že ten člověk bude mít problémy se zuby. Říká se, nevím, jestli je to pravda, ale někde jsem se dočetla, že lidé, kteří mají cukrovku, tak je tam pravděpodobnost, že budou mít problémy s chrupem.
V případě diabetiků je zhoršená hygiena a je daleko více ten jedinec vnímavější právě ke vzniku zánětu dásní a potom parodontitidy neboli parodontózy, jak se nazývá. Takže je zase zapotřebí úzkostlivý výběr stravy a opravdu velmi dobrou ústní hygienu.
Říká náš dnešní host, pan doktor Jiří Pekárek. Pokud byste měli nějakou otázku, tak samozřejmě můžete sem k nám do vysílání večerního radiožurnálu zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. I na vaše otázky je připravený odpovídat pan doktor Jiří Pekárek. Jsem ráda, že vytáčíte naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 a ve vysílání večerního radiožurnálu už zdravíme prvního posluchače. Pěkný večer.
Ano, dobrý den, Martin. Já jsem se chtěl zeptat pana doktora, když se vyčistím zuby, tak potom vykloktám takovou fialovou vodu, kterou koupím v lékárně. Nevím, jak se jmenuje. Otázka, jestli to je dobře, nebo Je to čistě kosmetický.
Dobrý večer samozřejmě, pokud použijete ústní vodu přiměřeně, tak jak jsme o tom mluvili, tak je to v pořádku.
Tak děkujeme za otázku. Na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer.
Haló?
Ano, zdravíme. Ano, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Pane doktore, já bych se vás chtěla zeptat na jednu věc. Moje děti, Husákovi děti, 70. léta, užívali jsme fluoridové tabletky. A musím říct, že zřejmě jim to velmi pomohlo, protože zhruba 35 až 40 let v podstatě nemají žádné kazy. Na rozdíl ode mě, kdy třeba já už na vysoké škole se uvažovalo o vytržení zubu a podobně. Jestli skutečně by nebylo dobré zavést opět tyto fluoridové tablety, protože jsem slyšela, nebo respektive z hovoru s jednou maminkou, dítě v první třídě prakticky všechny první zuby zpravované.
Děkujeme za vaši otázku. Děkujeme.
Hezký večer. Fluoridové tabletky se používaly a stále používají, je dokonce na to vydaný určitý manuál Českou stomatologickou komorou, ale vy jste musela být velmi poctivá maminka a svým dětem je dávat pravidelně. Tam je totiž problém, že pokud rodiče je dávají nepravidelně, že nemají ten účinek, jaký by měli mít. Také se fluoridovala ústní voda, dneska už se to nedělá a my zase víme, že v zahraničí jsou dobré zkušenosti s tím, že se používá fluoridy lokálně právě prostřednictvím past, různý výplachu a tak dále se srovnatelným účinkem. A pokud ty děti mají zkažené zuby již první, tak to věřte mi, že je opravdu špatnou hygienou.
Další posluchač je na telefonní lince večerního radiožurnálu, i vás zdravíme.
Dobrý večer, tady je Pavel Kozák, jestli jsem to já.
Ano, jste.
Ano, pane doktore, já provádím longitudinální pokus, už asi 35. rok si prostříkávám zuby po jídle, to znamená, cizím slovem se tomu říká irigace, ale já to činím teda stříkačkami, které mají 20 ml na vodu, že jo, natahujou se a vydrží každá nejméně týden. A zatímco teda ty irigační stroje tak stojí tak přes 1500 korun, proč se tomu vlastně nedělá větší popularizace? Rozhodně teda, jak ten Duracell mě ty zuby vydržely rozhodně déle než mým rodičům a co ještě k tomu můžu říct, tak rozhodně taky má po jídle člověk dobrý pocit potom v puse. Tak proč se tomu nedělá větší popularizace, když je to vlastně tak levné?
Děkujeme, pane Kozáku.
Díky.
Ano, hezký večer. Irigace byla jednou z metod, která se doporučovala, ale samozřejmě čištění prostřednictvím kartáčku, mezizubního kartáčku podobně je také velmi účinné, přestírá plak. Ta irigace spíš přispívá k masážím dásní.
Další dotaz je tu, další posluchač se dovolá. Pěkný večer.
Dobrý večer, Stanislav z Prahy.
Já bych
se rád zeptal na to, jaký má názor na takový ty starý plomby, jestli teda to může z těch zubek zůstat, anebo jestli je lepší se toho zbavit. A potom u té ústní hygieny, když se teda chodí k těm dentálním hygienistkám, jak často vlastně se to může dělat, jestli třeba ty zuby netrpí.
Hezký večer, pokud se týká první otázky, tak samozřejmě, pokud ta zubní plomba nemá žádné spáry, nedošlo k jejímu odlomení, byla dobře udělaná, může zůstat, je možné zhotovit také intraorální snímky speciální, kde zubní lékař vidí, jestli tam nevzniká například sekundární druhotný zubní kaz. Pokud jsou plomby v pořádku, mohou zůstat. A pokud se týká dentálních hygienistek, skutečně zde nehrozí žádné nebezpečí, je třeba to dělat tak často, jak to vaše zuby potřebují.
A na naše telefonní číslo 221 552 155 se dovolal další posluchač. I vás zdravíme, pěkný večer.
Dobrý večer, jsem to já.
Ano, jste to vy, povídejte.
Dobrý večer, paní Zuzko, tady je Roman z Třebenice, vás zdravím.
Ano, taky zdravím.
Děkuji za pěkné vysílání a hlavně vám a panu doktorovi Pekárkovi bych chtěl popřát krásný nový rok a pokračujte v tom, dělat. A je to úžasné dneska poslouchat vaše pořad.
Já vám velmi děkuji a také vám i všem posluchačům přeji hezký nový rok, je první pondělí nového roku.
Ale ještě se neloučíme, ještě máme přes 2 minuty a ještě bude prostor pro další posluchačské dotazy, pokud tam někdo je na telefonní lince. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer, tady posluchač Petrášek z Prahy.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, prosím vás. Já jsem měl paradentózu docela vážnou, třeba jsem kousil do jabka a měl tam otisk krve a bylo to už před 20 lety a tehdy od roku asi 95 veru koenzym Q10 a mě jako mrzí, že se o něm nikdy moc jako nikde nemluví. Mně to připadá, jako kdyby zubaři se báli, že přijdou o pacienty. Moje zubařka mi to doporučuje a já ve svých 58 letech mám všechny zuby svoje, krvácení mi přestalo díky tomu koenzymu. Nejenom tomu, že peču o zuby a v podstatě ty problémy s krvácivostí nemám, i když jsem je měl před těmi 20 lety.
Já s koenzymem Q10 nemám zkušenosti, ale vy jste řekli jednu podstatnou věc, že vedle toho užívání pečujete o své zuby a tohle to opravdu považuji za nejdůležitější.
Další dotaz. Tady máme, pěkný večer vám přejeme.
Dobrý večer. Miloš Libánský, Teplice. Mně už 59 roků.
No snad teprve.
Celý život jsem se staral o zuby, jak jsem mohl, ale mám osteoporózu a vlastně o zuby jsem přišel díky tomu, že mi ubývá kostní hmoty v čelisti. A mám paní doktorku Zajícovou, kterou musím velice pochválit, která mě udělala mini protézku, kterou využívám, a musím říct k těm blombám.
Můžete to říct jenom stručně, protože přece jenom stručně. Už nás trošku tlačí čas, tak jenom dobře. Jestli máte nějakou
takže
otázku.
Takže k těm blombám. Paní doktorka Zajícová udělala blombu za 15 minut. Pan doktor mluvil o tom, že blomba trvá 30 minut. Mně to přijde dlouho.
Vám to přijde dlouho, ale skutečně se domnívám, že v tak krátkém časovém úseku, když si vážím paní doktorky Zajícové, nelze většinu plomb kvalitně udělat.
Tak to už byla poslední odpověď v naší předpůlnoční debatě. I na vaše otázky odpovídal bývalý dlouholetý prezident České stomatologické komory, pan doktor Jiří Pekárek. Myslím si, že z té naší debaty jasně vyplynulo, že nejdůležitější je zkrátka prevence. Tak můžeme vám všem popřát, abyste měli krásný rok, zdravé zuby a opravdu šťastný úsměv. Jsem ráda, že jste byl hostem našeho vysílání. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A vám, našim posluchačům, dobrý večer anebo dobrou noc Radiožurnálem.